În adevăr, Dumnezeu este un Dumnezeu a rânduielii și cred că în privința aceasta fiecare din noi suntem de acord, pentru că este cuvânt din cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu este un Dumnezeu al orânduirii, al rânduielii, al ordinii. Acum, ordinea. Și aici trebuie să o spun, ordinea este pentru oameni, nu pentru ziduri. Aceasta este. Și ordinea înseamnă autoritate și responsabilitate. Și când vorbim de autoritate și responsabilitate, asta ne privește, acestea ne privesc pe fiecare dintre noi. Pentru că fiecare dintre noi și noi toți la oaltă suntem casa lui Dumnezeu. Așa cum spune Apostolul în Evrei, capitolul 5, casa lui Dumnezeu suntem noi. Nu vom obține nimic în plus dacă vom extinde principiul autorității și al responsabilității dincolo de persoane. Nu vom obține cu nimic mai mult. Aceste ziduri nu sunt sfinte. Fiți sfinți, căci eu sunt sfânt, spune Domnul. Sunt cu totul de acord că în adunările lui Dumnezeu sau în adunările care își pun firmă adunarea lui Dumnezeu, este mult haos. Este o cumplită realitate. Revenirea însă la ordinea lui Dumnezeu nu se face transformând zidurile și conferindu-le sfințenie zidurilor. Noi sfințim aceste ziduri, aceste ziduri niciodată nu ne sfințesc pe noi. Și cred că lucrurile trebuie puse, dacă vorbim despre rânduiala lui Dumnezeu, trebuie puse în matricea lui Dumnezeu. Pentru că deopotrivă și în textul pe care l-am auzit din Ezechiel și în textul pe care fratele Puiu l-a citit din Evanghelia după Ioan, capitolul 2, întâlnim acest principiu, autoritate și responsabilitate. Și avem o responsabilitate personală și avem o responsabilitate colectivă. Și deopotrivă, responsabilitatea în cele două sfere trebuie să lucreze potrivit cu cel care este suveranul absolut. El delegă autoritate. Și noi suntem responsabili și nouă de la noi se cere responsabilitate. În momentul în care într-o instituție care merge pe aceleași principii, toate instituțiile Pământului până la urmă copiază sau încearcă să copieze modelul lui Dumnezeu. Și aceleași principii acționează în orice societate sau în orice grup, mai mare sau mai mic. Când Dumnezeu spune, pe viața mea mă jur că nu doresc moartea păcătosului, este suveranul absolut. Și suveranul absolut a dat o lege. Și această lege este instrumentul de autoritate al lui Dumnezeu și autoritatea lui Dumnezeu a fost delegată unor oameni. Și oamenii nu și-au mai împlinit această responsabilitate. Și aceasta era starea de cădere profundă în care se afla poporul lui Dumnezeu, căruia adesea Dumnezeu le vorbea prin proroci. la Ezechiel, versetul, un verset, și cred că era bine dacă citeam și versetul 7, acum, fiul omului, te-am pus străjer peste casa lui Israel. Tu trebuie să asculți cuvântul care iese din gura mea și să îi științezi din partea mea. Este foarte important. Dumnezeu vorbește. Cine este dispus să asculte? Dumnezeu vorbește când într-un fel, când în altul. Și este foarte important să auzi glasul lui Dumnezeu și să asculți glasul lui Dumnezeu. Când vestim Evanghelia, vestim ceea ce am înțeles din mesajul lui Dumnezeu care s-a adresat, ni s-a adresat nouă, mesaj pe care Dumnezeu zice, trebuie să-l înțelegi tu care l-ai auzit și la rândul tău să-l transmiți mai departe. Ești responsabil să-l transmiți mai departe. Nu-l vei transmite, ai o problemă, o problemă gravă. Nu cu auditoriu, cu acela care ți-a delegat o autoritate. Autoritatea pe pământ nu este a oamenilor sau a oamenilor credincioși. Autoritatea pe pământ este a lui Dumnezeu și Dumnezeu delegă această autoritate. Cum o delegă? Prin cuvântul său. În adunare, în adunarea sfinților, în casa lui Dumnezeu, are vreo omul vreo autoritate? Nici de cum. Cum exprimă el autoritatea? Reproducând cuvântul lui Dumnezeu. Nu vom avea nicio autoritate atunci când vom înlocui cuvintele lui Dumnezeu cu cele mai bune cuvinte ale noastre, care ni se par nouă cele mai potrivite. De aceea cuvântul spune, cine vorbește, să vorbească cuvântul lui Dumnezeu. Nu vorbim cuvântul lui Dumnezeu, putem să vorbim despre cea mai frumoasă morală. Nu vorbim cuvântul lui Dumnezeu, s-ar putea unii să ne asculte. Dar știți cum este vorba. Pe o ureche intră și pe cealaltă iese. De aceea, cine vorbește, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Și la finalul revelației lui Dumnezeu, cartea Apocalipsa, acolo sunt niște cuvinte cumplite. Cine adaugă sau cine scoate? Dumnezeu va adăuga toate urgiile pe care le-a scris acolo în cartea, despre care Apostolul Ioan a primit descoperire. Cine vorbește să vorbească cuvintele lui Dumnezeu? Și Domnul îi spune lui Ezechiel, te-am așezat ca străjer. Te-am pus străjer și trebuie să vorbești cuvântul meu. Și acesta este cuvântul meu. Tu trebuie să asculți cuvântul care iese din gura mea. Și apoi se adresează răului. Răule, vei muri negreșit. Vei muri negreșit. Un avertisment solemn pentru toți cei care se joacă cu răul. Cu răul în zona de responsabilitate personală și cu răul în zona de responsabilitate colectivă. Străjerul era responsabil pentru el, dar nu numai pentru el, pentru întregul popor. Și tot poporul trebuia să audă. Care era problema acestui popor? Am auzit-o în cuvintele de pe pagina următoare, citite. Cu o Copiii, versetul 17 din Ezechiel 33. Copiii poporului tău zic, calea Domnului nu este dreaptă.
Opa!
Calea Domnului nu este dreaptă. Omul pe calea răului încearcă să impute răul? Nu. Opțiunii sale, voinței sale, dorinței sale. Dumnezeu e de vină. Ce cumplit! Ce cumplit! Omul trăiește în rău și zice, Doamne, de fapt, tu ești de vină. Dumnezeu îl responsabilizează, omul în nebunia lui, în loc să înțeleagă responsabilitatea de a auzi glasul lui Dumnezeu și de a transmite mai departe cuvântul său, omul zice, Dumnezeu e de vină. El a îngăduit rău. Păi ce nu putea Dumnezeu să nu îngăduie răul? Auziți? Omul face răul și îl pune pe seama lui Dumnezeu. Calea Domnului nu este dreaptă. Aceasta este starea lumii în care trăim. O lume care zace în cel rău. Aceasta este starea lumii, fie că este lumea de pe maidanurile acestei lumi, fie că este lumea ascunsă în interiorul unor ziduri foarte frumoase. Pentru că realitatea asta este. Bisericile care se adepostesc între ziduri aduc lume cât cuprinde. Pe când omul care înțelege că la casa lui Dumnezeu, la locul unde te întâlnești cu Dumnezeu, acolo trebuie să te rogi. Și înainte de a aduce lui Dumnezeu o rugăciune, trebuie să te cercetezi, să te întorci de la calea rea. Pentru că problema izraeliților asta era, veneau la casa Domnului și așa cum spunea fratele înainte, veneau cu o mulțime, cu o pungă plină de argint sau de aur și acolo cumpărau o mulțime de mai multe sau mai puține jertfe și venea și le jertfea. Și credea că în felul acesta a rezolvat problema cu Dumnezeu. Dacă avea o pungă mai groasă, cumpăra mai mult. Dacă avea câțiva bănuți, se ducea și cumpăra și el doi pui de porumbe sau două turturele și le aducea acolo ca jertfă. Și deopotrivă, cel cu punga groasă și cel cu doi bănuți pleca de la templu cu impresia că au rezolvat cu Dumnezeu. Ce înșelăciune! Ce trebuiau să facă la templu? Să realizeze că dacă a cumpărat doi pui de porumbel sau un miel sau un vițel sau un țap, acela trebuia să moară. Trebuia să moară în locul lui. El care aducea jertfa găsea un înlocuitor. Nu se mai făcea nicio conexiune de felul acesta în mintea. Oamenii au uitat că plata păcatului este moartea, răule, vei muri. Și omul zicea, lasă că mă duc să cumpăr niște animale, am bani să cumpăr o cireadă întreagă. Până când Domnul a zis, m-am săturat de jertfele voastre, nu mai trebuie. De ce? Pentru că veniți pe calea voastră la casa Domnului și plecați tot pe calea voastră. Pe calea răului. Și așa ceva nu ne trebuie. Și să nu uităm, era templul Domnului. Templul Domnului. Și izraeliții îi stăteau la adăpostul. Ăsta e casa lui Dumnezeu, nu o să îngăduie Dumnezeu să se dărâme templul. Și noi suntem poporul lui, voi nu știți că suntem poporul lui. Și Dumnezeu le va demonstra că răul va muri și că templul va fi dărâmat și locul pe care îl cuprindea va fi arat. Nu va rămâne aici piatră pe piatră. De ce? Pentru că nu e nimic de negociat cu păcatul înaintea lui Dumnezeu. Plata păcatului este moartea. Și lucrul acesta nu se negociază. Și lucrul acesta este valabil și pentru cel care zace în tavernele lumii acesteia, în cârciumile lumii acesteia, dar lucrul acesta este valabil și pentru cel care stă comod într-o bancă de biserică. Și despre asta trebuie să fim convinși. Nu se are în vedere fața omului. În cârciumă s-ar putea să fie o față devastată de alcool. În strana bisericii, în banca bisericii s-ar putea să fie un om onorabil, care vine și ascultă și cântă. Dar care, așa cum spunea Domnul, Domnul se uită la el și zice, săracul de el, cum se mai înșală singur? Și zicem, da, da, frate, poate asta e valabil la bisericile tradiționale, alea mari, cu strane frumoase, cu nu știu. Nu. Lucrul ăsta, din păcate, poate fi un cumplit adevăr și pentru bisericile evanghelice și pentru bisericile neoprotestante. Și atenție, lucrul acesta poate fi valabil și pentru Biserica Evanghelică Română. Dumnezeul nostru este sfânt, de trei ori sfânt. Și dacă El ne transmite un cuvânt, trebuie să-L luăm pentru noi și să-L transmitem altora. Și dacă El ne transmite un cuvânt și cuvântul Lui ne descopere că suntem pe o cale a răului, trebuie să ne pocăim. Trebuie să ne pocăim. Pentru că răul, dacă nu se întoarce de la calea lui, va muri negreșit. Vrea Dumnezeu lucrul acesta? Nici de cum. Nu vreau moartea păcătosului. Vreau să se pocăiască. Vreau să se întoarcă de la calea lui cea rea. Și repet, lucrul acesta este valabil pentru cel care n-a auzit până acum Evanghelia și zace în janturile acestei lumi. Dar lucrul acesta este valabil și pentru cel care stă relaxat și comod într-o clădire cu aer condiționat, slavă Domnului că avem și așa ceva. Dar atenție! Problema este de inimă. Problema este de ceea ce lucrează puterea lui Dumnezeu în inima mea și în inima fiecăruia dintre noi. De aceea când ne adunăm la oaltă, cu tot din adinsul, trebuie să încercăm, să ne dorim, să vorbim cuvintele lui Dumnezeu. Să vorbim cuvintele lui Dumnezeu. Și când cuvântul lui Dumnezeu ne descoperă într-o stare de inimă rea și necredincioasă, atunci să rămânem în lumina prezenței Lui și El să ne descopere ce anume este rău în viața noastră. Pentru că, așa cum spunea prorocul, foarte ușor ne confecționăm. Noi vorbim foarte mult despre har, dar ajungem până la urmă să ne confecționăm o neprihănire a noastră. Așa cum făcea și Israelul de odinioară. Noi vorbim foarte mult despre har. Și până la urmă ne facem niște reguli, niște legi și zicem, noi respectăm pe astea și este bine. lucrurile se rezolvă.
Asta e setul nostru de legi.
Asta este neprihănirea noastră. Așa ceva înaintea lui Dumnezeu este o mare înșelăciune. Dumnezeu dăduse legea.
Legea cu poruncile ei era cuvânt divin.
Și în fața legii, cine putea să spună că a respectat? În fața legii, toți am fi fost vrednici de moarte. Care era rostul legii? Rostul legii, așa cum ni-l spune apostolul, așa cum ni-l spune Dumnezeu prin pana apostolului Pavel, era ca să închide totul sub păcat. A fost un îndrumător spre Hristos. Doamne, cu neprihănirea mea nu pot obține nimic. Vin mereu cu tine cu jertfe. Așa cum venea Israelitul de... Vin mereu la tine cu jertfa Domnului Iisus Hristos. Asta este ceea ce ne poate ajuta să înțelegem eliberarea. Jertfele noastre, oricâte ar fi ele, jertfele noastre nu ne duc decât pe drumul acesta de revenire în permanență la Doamne, iar am păcătuit. Mi-am propus, Doamne, și cei credincioși își fac seturi de reguli la sfârșitul anului, la începutul anului, la ziua aniversare și așa mai departe. Am făcut atâția ani. De acum vreau și-și face o listă omul credincios, să nu mai fac paia, să nu mai fac paia la altă. Și constată că totul este goană după vânt. Cine este neprihănirea noastră? Doar Domnul Iisus. Cine este jertfa noastră? Doar Domnul Iisus. O jertfă pe care a adus-o odată pentru totdeauna. Revin la principiul acesta al autorității și al responsabilității. Așa cum ne este, cum poate fi înțeles în contextul capitolului 2 din Evanghelia după Ioan. Era la începutul lucrării sale. Era Dumnezeu întrupat. Și totuși, nimic din ce a făcut pe pământ nu a făcut fără să-i fie dat să facă. Fără să primească autoritatea să facă. S-a dus la nunta din Cana. Și în momentul în care este provocat să facă un semn sau o minune, el va spune foarte clar. Nu am primit să fac lucrul acesta. Nu mi-a venit ceasul. Și o să ziceți, păi da, până la urmă ce? Da, va face. Dar cu siguranță a existat un dialog pe care Evanghelia nu-l redă. Un dialog între Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Fiul. În momentul în care Domnul spune nu mi-a venit încă ceasul, trebuie să fim convinși că era adevărat 100%. Dragă mamă, sigur în cultura orientală din vremea aceea, femeie, nu mi-a venit încă ceasul. De ce? De ce mă provoci? Mama se retrage. Mama se retrage și va lăsa cuvântul acesta. Să faceți tot ce vă va porunci El. Să faceți. Și cu siguranță că a fost acea părtășie pe care numai El a avut-o cu Tatăl Său, în care Dumnezeu Tatăl i-a dat aprobare.
I-a dat autoritate să facă, să intervină. Unde să intervină? Acolo unde responsabilitatea mirelui a falimentat. Care era responsabilitatea mirelui? A organizatorilor acestei nunți. Trebuia să facă o socoteală exactă cu privire la tot ce trebuia să se consume la acest praznic de nuntă. Mirele n-a făcut o socoteală exactă. Poate a făcut socoteala în limitele pungii sale. Iar ceea ce a pus pe masă, a pus atât cât și-a permis din punga pe care o avea. Poate fi și așa. Nu știm exact, nu avem detalii. Un lucru este cert. Ajunsese la un moment de criză. Responsabilitatea lui fusese depășită. Doamne, atât am putut. Atât am avut. Și tot ce am avut am pus pe masă. Și va veni Domnul. Și va face minunea. Pentru că a primit aprobare de sus. Și ceasul despre care el vorbea că nu-i sosise încă, a primit o derogare de la cine? De la cel de sus, suveranul suveranilor. Suveranitatea absolută a lui Dumnezeu i-a permis Domnului Iisus, ca om întrupat, să facă lucrul acesta. Și îl va face. Și oamenii vor avea belșug. Belșug. Și sunt două coordonate atunci când se atinge degetul lui Dumnezeu. Cantitativă și calitativă. A fost mult, foarte mult. Și de o calitate net superioară. Și apoi pleacă de... Acesta a fost un semn. Va ajunge în casa lui Dumnezeu. Și acolo avea mandat. Autoritatea lui, de fapt, oamenii îl întreabă, când Domnul Iisus își împlinește această responsabilitate în contul autorității lui Dumnezeu, casa tatălui meu se va chema o casă de rugăciune. Și eu am sosit ca să redau casei lui Dumnezeu rostul pentru care Dumnezeu a așezat-o pe pământ. Și oamenii vin și întreabă, zice, da, cu ce putere? Și cuvântul care este tradus la noi cu ce putere este, de fapt, cu ce autoritate. Cine ești tu? Cum îți permiți? Cine ți-a dat voie? De unde ai tu autoritatea asta? Noi suntem aici și de secole, din tată în fiu. Noi știm rânduielile aici și rânduielile noastre sunt clare. Ai venit tu să strigi rânduielile noastre? Venise autoritatea din cer ca să restabilească într-o ultimă încercare. Și din relatările Evangheliei se pare că avem această curățire a casei lui Dumnezeu la începutul lucrării publice a Domnului Iisus și la sfârșitul lucrării publice, în ultima săptămână. Sunt două momente când Domnul pune mâna pe bici și încearcă să readucă în casa lui Dumnezeu sfințenia lui Dumnezeu. Să-i ajute pe oameni să înțeleagă că în casa lui Dumnezeu trebuie să vii să te pocăiești și să te rogi. Să te întorci de la calea cea rea și să ceri binecuvântarea lui Dumnezeu. Oamenii au fost foarte surprinși. Foarte probabil și ucenicii au fost surprinși. Și oamenii se uitau și ziceau, Doamne, e ceva de... Omul ăsta a venit să facă o treabă serioasă. Hai să mergem după el. Domnul se uită. Erau mulțimi de ucenici.
Multă lume după el.
Păi, ai auzit ce a făcut în templu? A pus mâna pe bici. Hai după el.
Și Domnul se uită la ei și zice, n-avea trebuință să-i facă cineva mărturisezi despre niciun om, fiindcă el însuși știa ce este în om. Ce știa? Ce știa Domnul că este în om, îl făcea să nu se încreadă în acești oameni care acum merg după Domnul Iisus, mai târziu vor striga la moarte cu omul acesta. Cel ce are autoritate în cer și pe pământ are această calitate, să cunoască ce este în inima mea și în inima fiecăruia dintre noi. Și în inima mea și în inima fiecăruia dintre noi, Dumnezeu caută adevărata închinare. Adevărat, adevărat vă spun, spune Domnul Iisus, spun că nu vă veți mai închina nici pe muntele acesta, nici la Ierusalim, pentru că Dumnezeu caută închinători în duh și în adevăr. Domnul să ne ajute să revenim de la calea noastră rea, dacă cumva Duhul lui Dumnezeu ne descopere că suntem pe o cale rea, oricare ar fi calea rea. Dacă Duhul lui Dumnezeu ne înștiințează că suntem pe o cale rea, stând pe o bancă de biserică, cum este și aceasta, Domnul să ne ajute să luăm seama și să ne pocăim. Pentru că răul va muri. Dacă nu vrem să murim, să privim la cel răstignit, să privim la Domnul Iisus. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre. Și nu numai pentru păcatele noastre, ci pentru păcatele întregii lumi. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.